prelepe reči, prelep voz.
Sad ćemo 15. glavu poslanice Rimljanima za jednu temu koja se nadam se bit će zanimljiva večeras. Znači 15. glava čitat ćemo od 5. stiha poslanice Rimljanima. 5. 6. i 7. stih. A Bog strpljivosti i utehe dao vam je da međusobno budete iste misli po Hristu Isusu, da jednodušno jednim ustima slavite Boga, to jest Oca Gospodina našega Isusa Hrista. Stoga prihvaćajte jedni druge kao što i Hrist nas prihvatio na slavu Božju.
Amen.
Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, tako jednostavne reči ovoga pisma, Otče, i sada vodi da verujem da nas Sveti Duh vodi u poslanicu Rimljanima da govorimo o toj stvari. Tako Bože, i ti znaš moje srce i znaš i moje misli, Oče nebeski, i znaš da je to sve bezvredno i da je to sve ništa, Oče. I da jedino što dobro mogu učiniti je upravo da sklonim sebe, kao i što mi jedino na ovome svetu možemo učiniti, da sklonimo sebe, da ne smetamo tebi i da ne smetamo tome svetome duhu i da dozvolimo, Oče nebeski, da tvoj sveti duh protiče kroz nas. Upravo to i samo to, Oče. Oče, sa svim našim manama i slabostima nauči nas da se prosto sklonimo sa puta. Da stvorimo naše misli, našu pamet, naše želje, naše brige, naše ambicije, Bože nebeski, naše vere i nevere, Oče. I da jednostavno dozvolimo Hristu da protiče kroz nas i da objavi se. Oče nebeski, mi smo pročitali ove stihove pisma, sada neka tvoj sveti duh preuzme reči Božije, Oče, i neka to bude blagoslov svima onima koji bilo gde i bilo kada budu slušali, ja te molim u ime Isusa. Da, pa počet ću sa nečim što će biti ovako malo direktno i otvoreno, što verujem da mi je Sveti Duh dao kao direktnu poruku ljudima. Znači, što je jako zanimljiva poruka i kada sam je dobio, sad nebitno kako je sve to došlo, ali ću vam reći, to je jedna poruka mladim, sredovečnim i starim ljudima. I to su u stvari jedna tri načina koja đavo koristi da bi se čak generacijski borio protiv vernika. Znači, za mlade ljude on koristi jednu taktiku, jednu oružje koje bi mi mogli nazvati i reći ću večeras da je to nedostatak samopoštovanja. Ili to je jedan osjećaj manje vrednosti ili čak osjećaj bezvrednosti koje ljudi imaju u svojim srcima. Tako mladi ljudi gledaju na starije i misle da nikada neće dostići to, da nikada neće razumeti to, da nikada neće moći to, da nikada oni nisu ti koji će uspjeti u svemu tome, tako imaju jedan podcjenjivački odnos prema sebi samima. I to je jedna jako pogrešna stvar. I to taj osjećaj, sam osjećaj koji imate u sebi ne dolazi od Boga. Znači, to je nešto što možete ignorisati i nešto što bi mogli pa prosto i zaboraviti. Ja, trebate svom snagom da se okrenete Bogu i da shvatite u stvari da su vaši dani života najbolji dani koji imate na zemlji. Da su to dani u kojima možete najviše uraditi za Boga. Da je to vreme u stvari kada je i svako ko je ikada služio Bogu počinjao. I da je to nešto što je potpuno normalno, da u mladosti čovjek ima najviše entuzijazma i najviše želja da nešto uradi. I najviše planova i vizija za budućnost i možda je nekako, ali nije normalna stvar u tim godinama da čovjek ima toliko malo samopoštovanja ili omalovažavanja samoga sebe. Tako da sa tim nećete jednostavno nigde stići. Znači, tako što ćete podcjenjivati sebe, svoju duhovnost, svoju veru, svoje mogućnosti, ako hoćete, nećete u životu uspjeti ni na koji način, pa ni na duhovni način. U stvari, pogotovo ne na duhovni način. Znači, u duhovnom životu, u stvari, morate imati ne malodušnost, nego odlučnost. Tako da malodušnost nikada nije donela ništa dobro, posebno u mladim godinama, i nikada nije dovela čoveka ni do kakvog cilja. Malodušnost ubija entuzijazam, ubija energiju u čoveka, ubija volju u čoveku. I čini ga bezvoljnim i praktično da tako život provodi ne radeći ništa konkretno, smisleno i nešto što ima smisla. Tako da ostavite to podcjenjivanje samih sebe, u stvari vi možete podcjenjivati sebe koliko god želite, možete podcjenjivati, čak ste doveli svoje živote nekada do mjesta da mislite da niste ni spaseni, a jeste. Razumete, i to vam je jedna viza verzija onoga što imaju danas denominacije, oni misle da su spaseni, da imaju Svetoga Duha, a nemaju. Ali ovdje u poruci imate mnogo ljudi koji su mnogo bliže Bogu nego što misle da jesu. I mnogo bliže Bogu nego što im neki stariji ljudi govore da jesu. I mnogo bliže Bogu nego što misle da će nekada biti u budućnosti. Tako da vera je nešto što je jednom dano svetima i to je Boži dan. I Bog daje to po svojoj suverenoj milosti onima koji to žele. Ja sam rekao prošli put na službi, ponovit ću, ako mene ne bude na ovome svetu iz bilo kog razloga, bilo kakav, samo se sjetite jedne stvari. Otkrivenje reči Božije je nešto što je Božija suverena milost. Otkrivenje Božije reči nije nešto što se daje na tacni celome svetu. Reč Božija je bila zatvorena kroz 2000 godina sa 7 pečata. Samo to zapamtite. Bila je zapečaćena sa 7 pečata. U vreme otvaranja te reči nebo je ćutalo. Ponovit ću, u vreme otvaranja te svete reči Božije zapečaćene sa 7 pečata, celo nebo je ćutalo. Anđeli nisu pevali. Vernici nisu pevali. Kada je jagnje ustalo sa prestola, uzelo knjigu da bi prelomilo pečate, 24 starešine su skinule svoje krune i slavile Boga, ali kada je pečat i kada su bili prelamani, nebo je ćutalo i kada je sedmi pečat otvoren, bila je tišina na nebu, kaže Biblija, pola sata. Tako da otvaranje reči Božije je velika, ogromna stvar, veličanstvena stvar, ne samo na zemlji, nego u celoj večnosti. To je jedan sveti trenutak, jedan sveti događaj, sveto vreme, da tako nazovemo, kada je jagnje ustalo sa prestola, uzelo knjigu koja je bila zapečaćena, iskoračilo napred, i to otvaranje pečata je velika stvar.
Amen.
A onda otkrivenje te reči koja je bila zapečaćena kroz 2000 godina na zemlji, nije nešto što se u ovom Laodikejskom crkvenom domu daruje i tako se daje ljudima ko kako hoće, jer vam to vam prosto nije holivudski način života da to je dođi, uzmi i sve je to lako. Bog to daje po suverenoj milosti. Amen. Onima koji to dobijaju. Ne onim, onima. Ne čak do onih koji to trče. Nego oni dobijaju kojima Bog daje milost. Tako imati otkrivenje reči. A otkrivenje reči nisu neke duboke umne teorije. To je nešto što vi već imate u svojim srcima, što verujete. Kad je vas čovjek pitao da li je bila Biblija istina, ja bih bio rekli amen. Da li verujete da Isus je Sin Boži? Vi bi rekli amen. Da li verujete da je ime Isusa Krista, Gospod, da ime Boga, Gospod Isus Hristi, da je to je pravo ime dano ljudima za krštenje? Vi bi rekli amen. Da li verujete da je Malahija 4 proroštvo Božije za ovo vreme? Vi bi rekli da, verujem. Znači, ja sada ne govorim o tome, jer vi dođete do velikih problema kada mislite o tome, ja mogu to da živim, ja ne mogu to da živim, ja dobro živim, ja loše živim, ja nikad neću moći to da živim, ja ću nekada moći to da živim. Znači, to su samo filozofije ljudske pameti, ali govorim vam o nekim stvarima koje su otkrivenje same reči Božje. Tako Bog nekome da to zna, da to razume i da to veruje, ne daje kao neku tako stvar koja je jednostavna. To je stvar zbog koje je nebo bilo utišano pola sata. To je stvar zbog koje su anđeli ćutali. I onda kada vi kažete, ja verujem da je Bog poslao proroka Vilijama Abrahama i da je Abraham prorok i da je poruka istinita, i verujem da sve ona otkrivenja koja su došla kroz poruku da su istinita, ja verujem da Bog nije u denominacijskom svetu i organizovanoj religiji, ja verujem da treba da se krsti možda jednoga dana u ime Isusa Hrista, u stvari taj dan vaše krštenja je uvek ovaj dan. I nemojte to odlagati zbog toga što omalovažavate sebe i mislite da niste dovoljno dostojni toga, dovoljno vredni toga, dovoljno spremni za to, dovoljno zreli za to, to nije dobar način mišljenja. Znači, kada? Znači, šta je dobro za krštenje? Posebno u mladim danima. Samo razumite jednu stvar. Jednom kada je uskupljenik išao, Filip mu je propovedao evanđelje i kada je video da Sveti Duh dolazi na njega i da mu otkriva reč. I kada je čovjek rekao, pa dobro, ja to verujem. Ako veruješ, ja veruješ to. Pa šta ti onda brani da dođeš do vode krštenja? Apsolutno ništa. Da li to veruješ? Da, ja to verujem. Da li veruješ reč Božju? Da li razumeš to?
Amen.
Da, ja razumem to. Ne neke duboke filozofije i teorije, nego najosnovnije stvari. A te najosnovnije stvari su u stvari i najveće stvari. To je bilo zapečaćeno sa 7 pečata i to je bilo čuvano kroz 2000 godina i ta punina otkrivenja Božje reči došla je u ovo vreme i došla je vama. Sada došla je vama zato što je suvereni Bog sa neba se smilovao vašoj duši. I u stvari vi to nikada nećete moći izbaciti iz sebe zato što je to deo vas. Vi možete omalovažavati svoje duhovno stanje, vi možete omalovažavati i podcenjivati svoju duhovnost, vi možete biti podcenjivani od odraslih ljudi, baš propovednici ne moraju da smatraju, pa čak ni vernicima, ali u vašim srcima Bog vam je to dao i što se njega tiče, to je gotova stvar. Jer Bog kada nešto da, onda jednome zauzeti.
Amen.
I vi ćete moći živjeti ovako ili onako, imat ćete u životu svoje uspone i padove, imat ćete svoje krize, imat ćete svoje uspone i to mora biti i to će biti zato što Pentakost i krštenje Svetim Duhom, i kažete, brate Dragomir, sada mi reci da li ja mogu dobiti krštenje Svetim Duhom. Draga dušo moja, krštenje Svetim Duhom je iskustvo. I niko ti ga ne može uskratiti zato što ti je Bog dao otkrivenje reči i sve što je potrebno da dođe u tebe kao iskustvo, doći će kroz vreme i kroz život. Postoje stvari koje vi jednostavno morate proživjeti da bi došli bliže Bogu. I ja, ako sam došao bliže Bogu u životu, to je zato što sam proživeo određene stvari. Bez tih proživljenih stvari, vidite, niko vam ne može nešto dati. Iskustvo je najbolji učitelj koga ćete ikada imati u životu. I iskustvo je nešto što vam ne može biti darovano kroz savjetovanje odraslih ljudi. Iskustvo je nešto što vam ne može biti dato kroz mudrost knjiga koje su napisali odrasli ljudi. Iskustvo vam, Biblija vam može dati dobre i jedino prave savjete kako da usmerite svoj život. Ali iskustvo će vas naučiti onome što vam je potrebno da bi došli bliže Bogu. I zato brat Braham sam kaže da je pentakost iskustvo, a ne dar. A karakter je u stvari pobjeda i također nije dar. Tako vas niko ne može zaštititi od vremena koje će doći i od iskustva koje ćete proživjeti. Ali to što je Bog čak u ranim danima vašeg života vama otkrio ove stvari je velika stvar. I on kada da nešto veliko, on nikada ne želi da to bude podcenjivano od čovjeka. Kada Bog uradi nešto veliko i kada da nešto veliko čovjeku, a otkrivenje reči je u stvari kao da vam on daruje deo sebe. I to se utisne u vašu dušu. I to je u stvari Sveti Duh ili deo Svetoga Duha, ali da ne pričamo sada o krštenju Svetim Duhom. Ali to je već u vama i to je deo vas. I Biblija kaže da to živi u vašim zemljanim posudama, sigurno ne savršeni, sigurno ne dovoljno dobri, sigurno ne onako dobrim kako bi vi želeli da budete ili kako bi drugi ljudi želeli da vi budete dobri, ali to je nešto što je Bog dao vama i što će zauvek biti vaše. Vreme će prolaziti, događaji će se smenjivati, ljudi koje srećete će biti ovde, neki od nas, neki od njih neće više ni biti ovde dugo. Znate, stvari se menjaju u životu, ali postoji jedna stvar, kada Bog da otkrivenje, to je dato za celu večnost. Vi ćete živeti i vaše iskustvo će vas približavati Bogu. I zato nemojte podcenjivati ono što vam je dano i ono što vam je darovano i nemojte podcenjivati sami sebe i svoju duhovnost i svoju duhovnu zrelost. To je nešto što mislim da bi Sveti Duh poručio mladim ljudima danas, a za ljude srednjih godina, znači, jedna od najvećih dobra, ako kažemo, problema sa kojima se suočavaju u tom duhovnoj borbi, jeste umor. Zato što vreme, i kada već prođe, znate, ja da sam, i svakome se čini da je prošlo vreme bilo lepše. Kad bih ja mogao živjeti svoje 20. godine, danas bi ljudi rekli, pa dobro, to su najbolje godine moga života, da li bih želao da se vratiš? Ne, ja bih želao da odem u nebo. Ne bih želao da se vratim tamo, zato što ne postoji ni jedan promil šanse da ja želim da se vratim u te godine i u to vreme. Ali nekako kada prođe decenija, 20 godina nečega i u nečem ste stalno, i uvek vam se čini da nedostaje nešto. I uvek kada dođete do srednjih godina, čini vam se da se vizije vaše mladosti u stvari nisu ostvarile onako kako ste vi želeli. I to je generalno tako. I kada pogledate verovato i vaše brakove i porodične živote i poslovne ambicije koje ste imali pre 20 godina, i kada pogledate ostvarenje toga dana, vi ste imali mnogo veće vizije tada i mnogo ste imali drugačiju sliku života nego što se on stvarno desio. Ja ću vam reći jednu stvar, da se u stvari život dešava ne onako kako mi želimo i ne onako kako mi zamišljamo, nego kako Bog planira. I nikada, mi uvek zamišljamo savršeno i mi uvek u svojoj glavi kada razmišljamo o budućnosti idealizujemo tu budućnost. I svi bi mi želeli da naša budućnost bude najidealnija moguća i svi mi sanjamo tako. Ali ostvarenje toga na ovoj zemlji nikada ne može biti tako, jer mi živimo u jednom vremenu koje je u stvari košmarno. I u stvari vremenu koje je surovo. Koje je upravo tako, ajde da kažem, ovo je pre svega jedno surovo vreme. Amen. Duhovno surovo vreme u kome je duhovna smrt vrema sa svih strana. I onda kada 20 godina imate jednu viziju i želju nečega da bude na određeni način i to izneverava, čovjek se osjeća izdano, osjeća se da nije sve onako kako je želao da bude i osjeća se umor. I zato su to vremena i ovo dani, pa recimo, da je to poruka iza mene samoga, znači u ovim srednjim godinama kada još možete nešto da uradite, ali to nešto više nije onoliko puno koliko ste planirali pre 20 godina, tako da znate da ono što ćete uraditi možda na narednih 10 ili 15 godina ako ih bude na ovoj zemlji je možda i sve što ćete uraditi za Boga. Znači postoji samo jedna stvar, nemojte se osjećati umorno, I ono, dobar savjet je da se uradi nešto protiv toga umora. Kaže Vrabrakam, vratimo se ili ponovo posvetimo sebe. Znači, to je jedna dobra stvar koja može da se uradi, i on je to uradio u vremenu kada je crkva bila posvećena i kada su oni posvetili zajednicu za, i posvetili zajednicu za vreme otvaranja ovih pečata. I on je rekao zajednici, je propovedao u Jeffersonu, je rekao to vreme otvaranja pečata, tada je bilo pred njima, i on kaže, ja osjećam da mi trebalo da se posvetimo za to vreme. Da posvetimo sebe, jer kada se obraćate Bogu, vi činite to sa velikom energijom, ulažete celo svoje srce u to, a onda kada uradite te glavne stvari, kao što su pokajanje, onda krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, pa onda zauzmete neku svoju poziciju u zajedništvu i onda je posvetite ili da propovedate ili da služite Bogu na bilo koji drugi način. Znači, ulazite u nešto što je rutina. I ta rutina svakodnevnog života je toliko potrebna u duhovnom smislu i u duhovnom životu, je možda najveća stvar u ovoj poruci koja se može desiti za ovih 20 godina jeste održanje toga zajedništva koje je uspostavljeno u početku. I ako ćemo govoriti o nekome uspehu koji je mogao da se desi i koji se desio i nekoj viziji koja je ostvarena, onda je najbolja stvar to što su većina ljudi koji su počeli tada i danas su zajedno. Znači, to nije nešto što se u religioznom svetu podrazumeva samo po sebi. Uđite u bilo koju crkvu i vi ćete vidjeti da se tamo uz 10 godina promeni ceo sastav te zajednice. Promeni se ceo sastav te crkve, da uđete u neku danas harizmatsku pentakostalnu denominaciju i da pogledate ljude koji su tamo bili 10-15 godina ranije, ne bi našli nikoga. I onda kada pitate gde su, pa negde su izgubljeni, razočarani, otišli od Gospoda, otišli ovamo ili onamo. Tako da je to nešto, održati to zajedništvo je velika stvar i nešto što Bog zaista ceni i nešto što je suština u ovoj poruci. Tako, prorok je rekao, posvetimo sebe i onda povremeno uložiti isti onaj entuzijazam u molitvi ili u predanju, Bogu nije loše. Ponovo posvetiti sebe i reći, pa Bože, evo ja sam ovdje i nakon 20, 25 godina, koliko god to bilo, ja se zaista osjećam pomalo umorno, pa čak se u nekim stvarima osjećam i pomalo obeshrabren. I mnogo toga nije onako kako je planirano, i mnogo toga nije onako kako sam ja želeo u svojim vizijama i planovima i snovima da bude, ali ipak postoji jedna zajednica, ipak postoje ljudi, ipak postoje desetine ljudi koji su vernici ove poruke u raznim mestima širom ovoga Balkana, ipak je i moja služba na neki način doprinjela svemu tome, idemo dalje. Ja sebe posvećujem. I ono što je ostalo iza mene ja ostavljam i sada idem sa novom snagom i novom energijom naprijed. I to je nešto što je možda Božja poruka ili poruka sve svetoga duha ljudima u srednjim godinama, a za starije ljude rekao bih da je najveća stvar koja može i najveća greška koju mogu da naprave u svojim starim danima je da se predaju. Znači, kao što u najmladim danima, da je veoma loše da čovek osjeća neko, što sam govorio, samo prezir, to čak ide do samo prezira. Znači, da ne vide. Znači, to je jedna karakteristika mladosti, da sebe vidi jako nisko. Znači, da u svojim, sami sebe u svojim očima pocenjuju. I najviše sebe pocenjuju kada razmišljaju o sebi kao hrišćanima i kao duhovnim ljudima. Znači, to je nešto, a u starim danima je to predaja. To je odustajanje. I to odustajanje ne mora da bude vezano samo za jako stare dane i ne mora da bude vezano samo za braću i sestre koji su prešli 70 ili su blizu 70 godina. Znači, vi imate puno ljudi koji izlaze, idu ka starim danima i ka starom vremenu koji se jednostavno predaju i misle da više ništa nema smisla i onda tako žive po nekoj inerciji. Znači, to je jako katastrofalno duhovno stanje. Ja stvarno želim da upozorim ljude da nikada se ne predaju, nema u hrišćanstvu nečega što se zove predaje. Ako ste prešli 50 i dolazite u 60. godine svoga života i ako vam izgleda da je vaša porodica razvijena, ako vam izgleda da je vaš život upropašten, ako vam izgleda da ništa više nema smisla i da ne ide onako kako bi trebalo da ide, onda je najgora stvar koju đavo može da utisne u vaše duše predaja, zato što ne postoji nešto što se može nazvati predaje. Znači, Izrael je osjećao predaju u onome trenutku kada je bio najbliže cilju i kada su bili sa ove strane reke Jordana, su rekli, pa dobro, tamo su divovi i mi nećemo da idemo da se borimo, mi se predajemo. Vidite, oni se unapred predaju. I to je jedno osjećanje koje se javlja u dušama ljudi, unapred ću se predati. Evo sada više neću ni da se borim, više neću ni da pokušavam, više neću da uradim ništa. Brat Abraham je rekao, ako ja bih molio za stoj, koliko je rekao ljudi, svi bi oni umrli posle molitve za bolesti i ne bi molitva bila odgovorena, ja bih sutra večer radio to isto. Znači, vi ne možete to činiti na takav jedan, Vi ne možete reći puno puta se nije desilo onako kako ja nisam očekivao, sada ja odustajem od toga. Ja sada više to neću ni ponoviti. Vi ne možete reći ja sam se molio u zadnjih 5 godina za 3 bolesne osobe i one su sve 3 otišle od sa ove zemlje i umrle su. I ja sada neću da se molim za 4. To bi bila predaja. I ne treba nikada da rezonujete na jedan takav način. I ako se molite za nekoga koja je sada bolesna, molili smo se na prošloj službi, molit ćemo se i na ovoj, molit ćemo se i na sljedećoj. Znači, znate opet ćemo se moliti dok je ta osoba ovdje na zemlji. Zato što predati se, odustati nije hrišćanstvo. A to se javlja već tako, ne, negde tamo, ne čak u jako kasnim godinama, ta predaja se javlja kod ljudi koji još imaju dovoljno i fizičke i mentalne snage, ako hoćete da se bore, i da urade puno stvari, i nikada ne hoćete zaboraviti jednu stvar, da Gospod Isus Hrist može vaš život da promeni u jednom jedinom trenutku. Vi mislite da se velike stvari u životu dešavaju posle velikih planova. To nikada u stvari nije tako. Velike promjene u životu se dešavaju u trenutku kada Bog to odluči. I velike promjene u životu se dešavaju u nekim trenucima i kada vidite, kada ste doneli najveće odluke u životu, zaprosili određenu devojku da bude vaša žena ili uradili neke stvari koje su usmerili i preokrenuli vaš život, vidjet ćete da su te nadprirodne odluke donete u jednim specifičnim okolnostima Božijeg pomazanja i Božijeg pritiska koji je u veoma kratkom vremenu gurnuo vaš život u tom pravcu. Sada da je ostavio vama da to planirate 3 mjeseca, 5 mjeseci, 10 godina, vi nikada ne bi uradili puno. Veliki planovi jako redko menjaju duhovne živote ljudi, ali ono što ih zaista menja jeste Gospod Bog, koji uradi u svojoj nadprirodnoj pojavi nešto u veoma kratkom vremenu. Tako da mnoge stvari koje vi želite mogu da se promene veoma brzo, ako se nećete predati, ako se nećete odustati. Molili ste se jučer pa se ništa nije promenilo, pa molite se i danas. Uputili ste molitvu pre 5 godina, uputite i danas.
Amen.
Nema odustajanja u tome smislu, tako da predaja nije hrišćanstvo. I to kada uđete, čovjek koji se predao, znači je čovjek koji je u najtežem duhovnom stanju koje ja mogu zamisliti danas. Čovjek koji je odustao, odustao od čega? Znate, ova Biblija je istina, čak i ako ja nemam veru ni u jednu jedinu njenu reč koja piše. I brat Rakam je rekao, ako ja nemam dovoljno vere da primim izlečenje, to ne znači da je ova Biblija nije istinita. Ako ja nisam uspio juče, to ne znači da neću uspjeti danas. Ako ja nisam uspio danas, to ne znači da neću uspjeti sutra. Ali ako ja odustanem i predam se, to je sasvim sigurno da neću uspjeti. I đavo voli predaju. Đavo voli predaju. On voli mlade ljude da omalovaži u njihovim srcima, u njihovim vlastitim mislima. I da kažu, u stvari, ti si ništa, ti si bezvredan, ti ne vrediš ništa, ti ne znaš, ti nikada nećeš, oni su to mogli, mama je mogla, tata je mogao, brat je mogao, ovaj ili ona, ali ti ne možeš, za tebe je to preteško, ti si slab, ti si slabić, ti si niko i ništa. Naravno da možeš. Naravno da treba. I naravno da to treba da uradiš i sada. A stari ljudi treba, i stari ljudi treba jednostavno da se nikada ne predaju ni po koju cenu. Znači, ako smo se mi molili protiv neke bolesti, pomirenost je najgora stvar. Da li neko mora da umre od raka, pa dobro, vidjet ćemo. Ako je Bog odlučio da ga uzme sa zemlje od raka, vidjet ćemo kada ode. Ali dok ne ode, dok diše, ja ću se moliti.
Amen.
I to je dobar pristup. Nema predaje u svemu tome. Nema mirenja sa sudbima. Ne postoji ni jedan jedini razlog da se mi u bilo čemu pomirimo sa sudbinom. Ja se sjećam sina Tima Prvica na našem kampu kada je govorio za svoje rođeno dete. I rođen je sa nekom manom, ja mislim da je bila srčana ovakva ili onakva, ali uglavnom imao je bolest od koje mu je zavisio život. Bio je u životnoj opasnosti. Beba koja se rodi. I on je rekao svojoj supruzi, draga, dok je naše dete živo, ja i ti ćemo verovati Gospodu Isusu Hristu za njegovo izlečenje. Ako naše dete umre, onda je takva bila Božja volja. Ali dok je ono živo u ovom inkubatoru i dok mu daju ovaj kiseonik i ono diše na bilo koji način, ja i ti ćemo verovati za njegovo ozdravljenje. I dete je bilo, dete je ozdravljeno. Ja bih vam mogao sada reći, u stvari to će se svaki put tako desiti. Možda i ne. Možda se većinu puta u vašem životu i u vašem iskustvu to neće desiti na jedan takav način. Brat Brakan kaže na jednom mjestu, možda vaše oči nikada neće vidjeti čovjeka i kosti koje su osušene da se ponovo vraćaju potpuno izlečene. Možda nikada u životu nećete vidjeti nešto što su hiljade ljudi gledali svakoga dana i svake večeri na službama izlečenja dok je on bio ovdje na zemlji. Ali to nikako ne znači da treba odustati i da ne treba pokušavati i da ne treba staviti ruke na bolesne ljude svaki put kada ih vidite. I svaki put kada oni imaju krizu svoga zdravlja, fizičkog, mentalnog, ovako ili onako, uradite to. Znate, prva stvar, ljudi kada imaju nekakav simptom u današnje vreme, kašlju, uzet će antibiotik. Imaju povećanje temperature, sutra večer uzet će Andol ili nešto za smanjenje temperature. I svaki put kad imaju neku tegobu, oni će posegnuti za novim lekom. I zašto hrišćani ne rade to sasvim suprotno od toga? Pa dobro, svaki put kada osjećam nekakav simptom, ja ću uputiti molitvu Bogu. Kada mi se to ponovi, ja ću se ponovo pomoliti Bogu. Kada to postane gore, ja ću ponovo da se pomolim Bogu. Ja ću da uradim tu stvar svaki put kada se to ponovi. I nije važno koliko. Bog je rekao dosađujte. Bog je rekao navađujte, ali ako se ja posle prvog puta preda, ako ja odustanem, ako ja kažem, dobro Bože, ja sam se molio sinoć i ti me nisi čuo, neću više, ne mogu više, dosta mi je svega, umoran sam, predajem se, ako hoćeš ti izleči tu osobu, ako nećeš ti ne moraš, a to je predaja. Možda ne znam šta će biti. Možda neće biti ono što želim. Možda zaista čak nikada neće biti ono što želim. Ali ja neću da se predam, ja ću svaki put to da uradim, zato što je Biblija rekla da to treba da se radi. Možda sam ja najnedoslednija, možda sam ja najgora osoba koja ima najmanje prava u životu da položi ruke na bolesno. Ali ja ću svaki put to uraditi. Zašto ja to ne bih uradio? I zašto bi rekli, pa molili smo se pre dve nedelje i sada nećemo ove subote da to urade? Znate, to su stvari koje su tako karakteristične za ljude koji se predaju. Nema predaje. Nema predaje. Ljudi kažu, ja sam došao do 60. godine života i moj život se više na zemlji ne može promeniti, pa to nije tačno. To nije tačno. Od 60. do 61. godine ti možeš učiniti najveću službu Bogu koju si mogao čak i zamisliti.
Amen.
Ovde na zemlji i u svome životu, ali nemoj odustati, prosto nemoj odustati. I nemoj da porekneš Božji princip. A Božji princip kaže na jedan veoma jednostavan način, molite se Bogu bez prestanka. I to znači, ja se molim sada, pa sutra nije ništa bolje. Ja ću se moliti sutra, molit ću se preko sutra.
Amen.
Kao što ću uzeti Andol svaki put kad imam temperaturu, pa dobro, zašto se pre toga Andola ne bi pomolio?
Amen.
Zašto se ja pomolim sada, pa za mjesec dana? Slušajte, molite se svaki dan.
Amen.
Imate nekoga koji invalid u invalidskim kolicima, molite se svaki dan. Molili su se na službi pre godinu dana, pa nije ništa bilo. Moli se svaki dan.
Amen.
A hoće li to uspjeti, brate Dragomir? Ako je Božija volja, hoće. Ako nije Božija volja, neće.
Amen.
Ako je Božija volja da nekoga uzme sa zemlje u jednom trenutku, onda će to tako biti. Ali dok se to ne desi. Dok je dete bilo živo, rekao je David. Ja sam se molio, ali sada kada je dete umrlo, nema više razloga da dosadi, ali dok je živo, ja ću se moliti. Slušajte, to je jedan jako dobar princip. Znači, a mi se umorimo, pa onda odustajemo. Sada u stvari u srednjim godinama mi ne bi smeli da budemo umorni, ali je vreme surovo tako da izmori čoveka. Izmori čoveka, jednostavno, zato što ne možemo da budemo u atmosferi Svetoga Duha, a van zajednica, i van crkava, i van službi, ili kaseta Brata Brahama koje slušate, nema atmosfere Svetoga Duha. Sada 19. vek je bio pa nešto poprilično drugačije, vi ste mogli izađete na ulice ovoga grada i svi bi bili pristojno obučeni. Ili mogli ste da šetate ulicama i ovoga grada pa nije bilo letnjih mrzena na kome će sve biti goli. Nije bilo žena koje su šišale svoje kose, nije bilo frizerskih salona za ulepšavanje ljudi. Svega toga nije bilo i bilo je mnogo više atmosfere Božijeg prisustva.
Amen.
U svetu. Ne samo u crkvi. Ne samo u crkvi, braćo i sestre, u svetu. Izađete iz crkve i hodate ulicom gde ima poprilično morala, gde ima poprilično poštovanja osnovnih Božih zapovedi, gde nećete na svakom uglu i na svakom koraku čuti psovke na Boga, gde nećete čuti te vulgarnosti, bilo je drugačije. Ali danas kada se ne nalazite među hrišćanima i kada izađete u nešto što bi trebalo da bude svet ili nešto što nije hrišćanska zajednica ili hrišćansko zajedništvo, vi ulazite u atmosferu nenormalnog sveta. Vi ulazite u atmosferu sataninog Edena. Da li to shvatate? nije ni jedno drugo vreme imalo takav izazov. U ovome našem vremenu postoje samo crkve i to samo grupe ljudi u koje kada uđete, nekada ste mogli ući u crkvu i imati atmosferu Svetoga Duha, danas kada uđete u bilo koju crkvu, denominaciju, te atmosfere nema.
Amen.
Tog prisustva Svetoga Duha nema.
Amen.
Danas imate samo u malim posvećenim grupama ili grupicama ljudi. Danas to nemate čak ni u grupama ljudi koji se nekada vezuju za ovu poruku. Danas je atmosfera Božijeg prisustva nego nešto što je dragoceno i nije svakodnevno. Ali hodati van te atmosfere, a onda kada hoćete da načinite atmosferu, ljudi kažu ovako, ali ja ću da živim sam, bez zajedništva, i sam ću da napravim atmosferu Svetoga Duha u kojoj ću da živim. Vi to ne možete uraditi, u stvari možete, ali na jako težak način. Vi morate biti ili Ilija, ili Elise, ili neko sličan tim ljudima, pa da možete živjeti na jedan takav način, kao usamljenik u prisustvu Svetoga Duha. Znači, Ilija je to mogao, ali znate kako je to bilo kada je Bog morao da ga odvede na vrh planine i da naredi gavranima da ga sami. Tako da to je nešto što je jako teško izvodljivo. Ali van zajedništva i van crkve i van vašeg ličnog molitvenog života, ovo je atmosfera Sataninog jedena. Vi kad odete sa ove službe, vi se nalazite u Sataninom jedenu. Vi ne možete drugačije. Vi odete na posao, vi se nalazite u Sataninom jedenu. Vi odete u restoran da ručate, vi se nalazite u Satarinom jedenu. Više nema restorana bez satanske muzike. Više ne možete. I to je sad nešto već što se podrazumeva. Nekada je to moglo, ali danas više ne. Znači, vi ne možete da živite van toga. Vi ste unutar Satarinog jedenu. I zato nevesta zadnjega vremena jeste toliko izazovna i tako velika grupa ljudi u Božjim očima, da je Bog rekao, to je mala grupa ljudi koja je pobedila usred Sataninog Edena. Koja pobeđuje usred Sataninog Edena. I to je veoma važna stvar. I tako da će nas umor. I šta uzrokuje taj umor? Pa svet u kome živi. Tama je nad narodima. I mi se nalazimo u toj tami. I mi se nalazimo u toj atmosferi Sataninog Edena i onda nas umori. A taj umor onda vodi do predaje. A ta predaja vodi do duhovnog brodoloma. E vi na kraju ne morate, što se Gospoda Boga tiče, mi nekada ne razumemo Boga iz proste i jednostavne stvari. A znate koja je to stvar? Mi mislimo da je Bog sa nama ako će nam život biti ugodan narednih 10 godina. A jedino što Boga zanima jeste da vas uzme sa zemlje u ispravnom duhovnom stanju. Nekoliko novca imate na bankovnom računu, nekakvu kuću imate, nešto ste uradili i postigli u životu, on želi da vas uzme sa ove zemlje kao vernika i odvede u svoje prisustvo. I njemu je potpuno nebitno. Njemu su potpuno nebitne te ljudske svakodnevne stvari oko kojih se mi toliko zaplićemo. Mi se zapletemo, mi se kao pile u kućinu upletemo u to i onda mislimo, ako nemamo ovo ili ono, Bog nije sa nama. Bog je sa vama.
Amen.
I želi samo jednu stvar, da vas u ispravnom duhovnom stanju odvede u nebeski stan. A imate još jednu stvar koju je brat Brahim rekao. Kada je govorio o crkvenim dobima, citirao Izraelce i oni su govorili, i Bog je njima podučio, ljubim vas, a vi kažete kako nas ljubi. Po čemu da znamo da nas ti ljubiš? I nekada su dokazi ljubavi nešto što ljudi žele i misle, ako nemaju određene stvari za koje tako čeznu i blagoslove koje su im tako potrebni, da Bog nije sa njima. Bog sa njima jeste. I razmislite o tome umoru i prosto ga kroz to ponovno posvećenje ili kroz to ponovno predanje učinim.
Amen.
Vrlo je jednostavno.
Amen.
I veoma je korisno. I onda kada dođemo do tih srednjih godina, samo razmislite o tom umoru. Znači, taj umor je u uvodu tu predaju i kod ljudi koji su teškom duhovnom stanju, to je već došlo do odustajanja. Ili ide tako kako ide, dok ide, ja se predajem, ja odustajem, ja prepuštam, to te stvari. Ja više ne znam šta da radim. Vidite, ne znate šta da radite. Je jako dobra stvar. Ako ne znate šta da učinite, to znači da treba da se molite Bogu.
Amen.
Jer ako vi kažete, ja ne znam šta da radim sa svojim životom, vi ste na najbolje mogućem putu što se Boga tiče. Ja znam šta će sa svojim životom. I moli se. To znaš da treba da radiš, moli se. Moli se svaki dan, svako jutro, svaki dan. Podsjećaj Boga na to, u krizi si. Reci Bogu 10 puta na dan da si u krizi. I nemoj odustati opet od toga. Tako da su to velike, veoma zanimljive i veoma važne stvari. Kao kad dođete na kamp ove godine, samo razmislite o tome. Samo razmislite o tome kada razmišljate o vašem krštenju. Nemojte ocenjivati sami sebe. Imate 20 i nešto godina i onda kao na skener procenjujete sebe, da li ste dovoljno dobri za ovo ili ne. Bog nikada nije zvao dobre ljude. Bog je zvao iskrene ljude. Bog je na krštenje i u pokajanje pozivao iskrene ljude. Znači, i to kada u svome srcu znate da ne glumite ništa, da ste iskreni sa Bogom, nedovoljno dobri, nikada nećete biti. Vi možete čekati do 40. 50. 60. i 90. godine da budete dovoljno dobri. I kada bi ljudi to radili, oni se nikada ne bi krstili. Nikada. Ja ću biti dovoljno dobar i onda ću doći do vode krštenja. Ma nećeš nikada biti dovoljno dobar. Jedino ćeš biti dobar kada ovo tvoje telo bude promijenjeno. Jedino tada i samo tada. Znači, to su neke veoma važne stvari. Znači, i mi moramo da tu doktrinu i pojednostavimo ljude. Kada brat Brahan kaže duh se bori protiv tela, duša se bori protiv tela i ratuju, jel, telo i dušu. To vam znači u prevodu ili na prostom, istinitom jeziku rečeno da nikada nećete biti dovoljno dobri. To vam znači da krštenje Svetim Duhom i kada uđe u vas jačati i snažiti vašu dušu, ali da ćete tu borbu sami sa sobom imati dok ste ovdje u ovom telu. I ta borba nikada neće prestati do dana uznesenja, do dana uskrsnuća ili do dana vaše zemaljske smrti. I onda ako sami se čekate ja da budem dovoljno dobra, e onda ću, draga moja mama, ja da dam zavet Bogu. Nikada ga nećeš dočekati. Samo pogledaj. Bog je tebi otkrio ovu reč. I postavi, kada razmišljaš o krštenju, postavi sebi samo to prosto i jednostavno pitanje. Da li je tebi Bog otkrio ovu reč? Da li ti veruješ u Bibliju, u Isusa, u poruku? Da li veruješ? Prosto da li veruješ da je to sve istina? Ne moraš razumeti svaki detalj toga. I ne moraš se osjećati sposobnim za duhovne i duboke razgovore. Slušajte, ako razmišljate o tome, onda su to najgluplje besmislice koje postoje. Vi ne morate nikada da budete duboko umni i veliki teolozi. To će vas udaljiti od Boga. Teologija ove poruke će vas udaljiti od Boga. Filozofiranje u ovoj poruci će vas udaljiti od Boga. Bog je kroz proroka otkrio te vrlo jednostavne i velike stvari. Ako verujete te jednostavne stvari, kao što je Filip rekao u skupljeniku, pa dobro, šta mi brani vodu krštenja? Kome to zaustavlja? Šta me to sprečava? Pa niko, sem vaše kompleksa niže vrednosti. Sem vaše osjećaja da ste niko i ništa. Sem vaše osjećaja da vas svi pocenjuju. Možda vas puno ljudi čak i pocenjuje, ali nemojte ni sami se.
Amen.
I onda kada pogledate tu viziju svih tih ljudi koji će ići u uznesenje, vidite tamo mlade, stare, sredovečne, jednako vredne Bogu. Slušajte, jednako vredne Bogu. Apsolutno jednako vredne Bogu. Gledate tamo mlade, stare, grešnike. Grešnike spasene milošću i to sam ja, to ste vi. Ja sam 47, vi sa 20, 15, 25, 30 godina, nema tu nikakve razlike. Grešnici spaseni milošću. To je sve. To je dovoljno. Ja ću vam reći, uznesenju će biti neki od vas koji sede i misle da neće. A znam da koji. I to samo podcjenjivanje će vam oduzeti radost vašeg spasenja. To uvek može, to ne može da vam oduzme. Otkrivenje vam je život večni unutar vas. Zapamtite. Otkrivenje. Sjećate se možda Gary Walkera sa kampa. Evo ja ću vas prisjetiti što je on rekao. Kada je bio paralisan i gotovo umirući čovjek, Nije se sjećao da se zove Gary Walker, ali je znao da je William Rackham Ford.
Amen.
Zato što je njegov mozak bio mrtav, a duša je bila živ. I to otkrivenje, da znate da je William Rackham prorok, da znate da je poruka istina, to uverenje u vašem srcu će nastaviti da živi u večnosti, jer nikada ne može umreti. I osoba kojoj je Bog to dao, će biti tamo i nikada ne može umreti. Biće prosto, će biti tamo. Ovo ljudsko telo, ljudska pamet, ljudski osjećaj, ljudski kompleksi vas mogu udaljavati od toga. Ali ako unutar svoje duše iskreno verujete, a znam da verujete da je to istina, onda vam problem ne pravi Bog koji vam je to položio u dušu i dao deo Krista unutar vas već sad. I zato to pamtite. Ako ikada budete pamtili što sam govorio, onda pamtite to jer je istina. Prosto je istina. Brat Rackham uvodi to u red Božju, u otkrivenju sedam crkvenih doba naglašava. To postoji jedna posebna grupa ljudi u svakom dobu koja je sposobna da čuje glas Svetoga Duha. Amen. I da veruje ono što glas Sveti Duh govori za to dobu. I on kaže, ta grupa ljudi su posebna grupa ljudi, to su oni koji su kršteni Svetim Duhom u telo Isusa Hrista, to su oni koji imaju Svetoga Duha i jednom kada ga imate vi ćete biti tamo uznese. Onda će vam vaša vlastita pamet večeras reći, ali ti nema šanse da budeš tam. Vaš osjećaj manje vredno svi će vas reći, a nema šanse da budeš tamo, ali Bog zna da ćete. Nekada što u stvari imamo više otkrivenja u životu, manje ćemo patiti. Znači, nekada možemo toliko da se predamo osjećajima, emocijama naših tela, da nas to ubije u životu, da nam uzme radost spasenja, da nam uzme puno toga, to nam ne može uzeti dušu. Ni obu nije mogu. On je bio bolestan, imao je probleme, imao je razočarenja, imao je noževe u leđa od svojih prijatelja, imao je sve te stvari. I to mu je uzelo i mir, i radost života i radost službe Bogu. I uzelo mu je sve, ali mu dušu nije moglo uzeti. Ni vašoj duši ne može navoditi ništa. I ono što je položeno Božijim prstom i Božijim rukom i uklesano u tu dušu će zauvek nastaviti da žive. I kada razmišljamo o tome, sada pročitao sam taj stih o jedinstvu. Znači to sam u stvari hteo da bude moja tema za večeras. Malo sam krenuo, ali nije važno, govorili smo o tom, a Bog strpljivosti i utehe, da, to je to. Da međusobno budete iste misli u Isusu Hristu, da jednodušno jednim ustima slavite Boga, to je Oca Gospoda našega Isusa Hrista. Stoga prihvaćajte jedni druge, tu smo, kao što je Hrist i nas prihvatio na slavu Božju. Na ovom mjestu se sada nalazim. I kada razmišljamo o tim stvarima, govorit ćemo o nečemu što je jedinstvo duha. Jer upravo u stihu iznad toga apostol Pavle kaže Rimljanima, budite isti misli, i onda to kasnije ponavlja na nekim drugim mjestima u poslanici Filipljanima. Budite iste misli. Jednoga dana u nebu, u stvari nebo je mjesto jedinstvenih ljudi koji isto misli. I to je neverovatno. Na zemlji je gotovo teško imati takvu harmoniju. Ali u nebu ta harmonija postoji na jedan vanvremenski veličanstveni način. Ako bi se ja i Aladin našli na tome mjestu, na dva kraja svemira, ako hoćete, ili planete Zemlje u to doba, i pomislili jedno na drugoga, u isto vrijeme mi bi se našli zajedno. Budite jedne misli. Zato što je to nebo. Nebo je harmonija. A onda u crkvi apostoli govore o tome jedinstvu duha i onda kažu na jednom mjestu, kaže, vi čuvajte jedinstvo duha u savezu ili u svezi mira. I veoma važna stvar je zbog čega mi nemamo nadprirodnih puno stvari u našem zajedništvu ili zbog čega ne da nemamo uopšte, ali nemamo u meri u kojoj bi mi to želeli, u kojoj je potrebno da to bude i u meri u kojoj Bog to želi da bude deo njegove crkve. Sada govorimo o izlečenjima i govorimo o nadprirodnim tim stvarima. Razlog je, jer mi moramo da se mnogo više udaljimo od nečega što je projekcija laodikejske denominacije. A ta projekcija laodikejske denominacije, pentakostalne denominacije ovoga doba jeste da je ona naučila ljude jednoj prokletoj stvari. A to prokletstvo se nalazi u tome što oni uče ljude duhovnim darovima na pogrešan način. I oni misle i navode ljude na takve duhovne stvari da svaka osoba, ja sam bio takav, dok sam bio deo toga duha i po tim pomazanjem, da dolaze do Božjega prestola i da kažu: Bože, daj mi dar izlečenja. Bože, daj mi dar proroštva. Bože, daj mi dar da vidim viziju. Daj mi ovaj ili onaj dar. I kada pogledate, takav pristup je dar. I to dolazi do Božjeg prestola, a koren toga je sebično.
Amen.
I ako mi to daš, Bože, moje srce nije promenjeno, ali kada mi to daš,
tako je.
Kada mi to daš, evo, ja ću da polažem ruke na bolesti. A onda će svi da pogledaju na mene i da kažu: e, kako Dragomir ima veliku veru. E, kako je Bog Dragomiru dao veliki dar. Kako je Dragomir blagoslovljen čovjek. A onda će Dragomir da kaže: ali znate, braće i sestre, Bog je meni dao dar da budem učitelj. Sada ću ja vam da vam propovedam ovu stvar. I to Bog ne može nikome da da kao što je dao bratu Dragomiru. I kad to bude kao onako što je dato Dragomiru, vi to treba da prihvatite i po tome da uredite svoju crkvu i svoje zajedništvo. I to uništava umjesto da blagosilja ljudi. To uništava umjesto da blagosilja ljudi. I sada Bog je takav, Bog i u svojoj suverenosti i u svome planu otkupljenja, on je odlučio jednu stvar. Ako neko baš insistira na tome da ima duhovni dar, ako je neko toliko proklet da želi da gradi svoje ime i svoju karijeru i da uzima božanske darove milosti da bi gradio sebi ime i da bi gradio svoju religijsku karijeru, ja ću mu to dati. Ja ću mu dati. I on će ići. I on će polagati ruke, i on će moliti za bolesne, i bolesne će ozdravljati, i on će proslavljati sebe, i on će graditi kultove i denominacije, i on će graditi organizovanu religiju na ovome svetu, ali ja sam njegovu dušu prokleo i jednoga dana on će stati pred mene i reći: Gospode, nisam li ja imao dar izlečenja? Nisam li u ime tvoje prorokovao? Nisam li u ime tvoje čudesa mnoga činio? A ja ću mu reći: idi od mene, prokleti čoveče, jer si tražio svoju slavu na zemlji. Jer si proslavljao sebe, a ne svoga Boga. Jer si krao i uzimao darove Bože da bi gradio sebi lik, da bi gradio svoj vlastiti spomenik. Idi od mene u oganj već. I znate, to je vrlo, vrlo opasna stvar. To je vrlo, vrlo opasna stvar. Ja ću vam sad reći nešto će vas začuditi. Blagoslov je što on uskraćuje takve vrste ljudi u crkvama poruku. Blagoslov je što on uskraćuje da takvi ljudi se masovno pojavljuju u crkvama poruke, ma kakve one bile. Ma kakve one bile, jer ljudi su vam kao pčele na medlete. Ako bi se pojavilo nešto nadprirodno, nešto senzacionalno, nešto veliko, nešto moćno, nešto originalno, čak što je božanski dar, oni bi počeli da uzdižu tu osobu, počeli bi da hvale tu osobu, počeli bi da veličaju tu osobu i na kraju bi uništili i tu osobu i sami sebe. Zato što je to, nikolaitizam je dvosmerna ulica. Nikolaitizam nikada nije samo čovjek, mi veoma obično hoćemo da kažemo, znate, ali nikolaiti, ti prokleti ljudi, došli su i prevarili Božju crkvu. Ne, Božja crkva je hranila njihov pont. Božja crkva je hranila njihov egoizam. Božja crkva je njih tapšala po ramenu i govorila: kako si ti veliki brat, kako si ti veliki čovjek, kako imaš veliki dar, kako imaš veliku službu, kako niko ne govori kao ti, kako niko ne propoveda kao ti, kako niko nema dar kao ti, niko veći nego ti. I na tome padaju crkve i na tome se gradi nikolaitizam. Ne samo da će neko doći i da će neko govoriti: ja sam veliki, ja sam ovaj, nego to su ljudi koji veličaju druge ljude. To su ljudi koji hvale druge ljude. A onda kada bi Bog sada ovoga trenutka na obakve nas kakvi jesmo izlio svoje moćne božanske darove i da se pojavi neko ovde sada kao William Braka, pa možete li zamisliti šta bi bilo od svega toga? Da li bi ikoga mogao uveriti da to nije novi problem? Da se ovde pojavi neko sa vizijom
i da ne zna šta da radi sa tom vizijom koju mu je Bog dao i da počne da hvali samoga sebe zbog tih vizija. I da se pojave tri vizije koje će biti nadprirodne i koje će biti istinite ovoga trenutka. Pa ljudi bi kao pčele na med pojurili ka toj osobi, uzdigli bi tu osobu, uništili bi tu osobu, a ta osoba bi odatno uništila njih. I zbog toga što Bog u ovoj generaciji vernika poruke toliko insistira reč, reč i samo reč.
Amen.
A onda kada treba da se obnovi sila, brat Rakan mi je rekao, sa obnovljenjem reči doći će i obnovljenje sile. Prvo će reč Božja biti obnovljena, a onda će Gospod Bog da obnovi silu. Ali sila ne može biti obnovljena. I sada me samo dobro slušajte, vi možete ići od kampa do kampa, možete ići od službe do službe, možete ići od velikana do velikana, vi sa obnovom harizme ljudi nećete vidjeti i obnovljenu silu, to vam skoro mogu reći, tako kažemo. Dok imate harizmatične ljude, od kojih ljudi prave harizmatične ljude. Naravno se da vam nisam komplikovan s ovim. Dok imate ljude koje vernici poruke uzdižu iznad drugih ljudi. Dok imate ljude za koji se 100, 200, 300, 500 ljudi zaklinje i govori, niko ne propoveda kao on. Niko nema takvo propovedanje kao on. Niko nema takvu atmosferu kao on. Niko nije tako blizu Bogu kao on. Nikoga neću da sledim nego tog i toga pastora i nikoga osim ovoga pastora i nikoga drugoga osim ovoga pastora i sve što želim da znam je ono što kaže ovaj pastor. Dok ljudi imaju takav odnos, neće biti sile.
Tako je.
Neće biti tako sile. Bog će uskratiti zbog milosti vašim dušama. Ali postoji nešto što će dovesti silu Božiju u zajednicu vernika poruke zadnjega vremena. A to je ispunjenje nečega ovdje što sam ja našao jedva stih za ovu službu večeras. Stoga prihvatite jedni druge kao što je Hrist i nas prihvatio na slavu. Znači prva stvar i prvi temelj onoga jeste što sam ja propovedao zadnjih nekoliko mjeseci. Otkrivenje onoga šta je Hrist uradio za vas. On je umro za vas. I vi samo otkrivate to sve više. Vi mislite da je hrišćanstvo da ćete poboljšavati sami sebe. Nećete. To je pogrešan put. Ne onaj koji se trudi, nego Bog koji čini milost. Ne, draga mama, ja ću biti dobra, ja ću biti hrišćanka, ja ću se ponašati kao hrišćanka i onda draga mama dođe uveče i kaže, aha, šta si radila danas, kako je bilo u školi, šta je bilo tamo, kako je bilo sa ovom drugaricom. Jer hrišćanka tako postupa i onda vi stanete i razmišljate, ne, ne, ona tako ne postupa. A znači, Bog nije sa mnom. Slušajte, vi ste takvi kakvi jeste. Malo ste tamo muljali, lagali, slagali, prećutali nešto. I onda neko dođe i kaže, dobro što nisi danas iskrena, što si me lagala, što ćutiš, što mi nisi rekla. E pa vidite, to je vaša priroda i tu bojim se da neke velike pomoći nema. Ali vaše spasenje nije u tome, nego u onome što je Isus iz Nazareta uradio za vas. On vam daje sebe kada vam otkriva svoju reč. A onda kroz vreme vam samo otkriva šta u tome svemu postoji. Nikada niste grešili. On je vaš branitelj na nebu, da ne prolazimo kroz te stvari, već puno puta sam o tome govorio. Ali onda kada jednom u svojim dušama dođete do toga i dođete do toga uverenja da to tako je, a onda shvatite da neko tu koji je pola metra pored vas ima isti status u Božjem. Razumete? Isti status. I baš kao što su vaše slabosti prekrivene njegovom krvlju, tako su i slabosti osobe na pola metra od vas prekrivene tom svetom krvlju zauvek, baš kao i vaš. I razlog zašto sila nedovoljno protiče kroz telo Isusa Hrista je upravo to što nemamo dovoljno istih misli i istog prihvatanja te jednostavne činjenice. Kao što je Bog mene opravdao i zvon, opravdao i Gabriel, opravdao i Paljka, i Aladina, i sve nas. Kao što prihvatam da je on se meni smilovao na takav način, prihvatam i njima da se smilovao. I ne vidim ni jednu njihovu slabost. U stvari, čak i ako ih vidim, baš me briga. Jer znam da je sve to zauvek anulirano krvlju Isusa Hrista. A onda dođem do toga da sam nemoćan. I najbolja stvar u božanskom izlečenju je, sestra, imam boli glava, šta ja mogu da uradim? Ništa. Ništa, stvarno ništa. Evo, sestra je došla do svojih poznih godina, ne mogu ništa da uradim za nju. A Ladi ne može ništa da uradi za nju, nemoćan. Ali nemojte zaboraviti jednu stvar. Biblija kaže, kad sam nemoćan, onda sam sila. To znači da ja dolazim do jednoga mesta, nemam Isuse dar izlečenja. Nemam dovoljno pameti da se borim sa tom stvari. Nemam možda čak dovoljno ni vere. Nemam čak dovoljno ni ako hoćete srca da to uradim. Nemam dovoljno možda čak ni saosećanja da to uradim. Ali jednu stvar znam. Ti hoćeš. I ti možeš. Ja ću možda staviti ruke na nju samo zato što sam nemoćan osoba, ali dok stavljam svoje ruke, ja nemam da, ja nemam silu, ja nemam snagu, ja zavisim od tebe.
Tako je.
I potpuno je svejedno da li ću ja staviti ili će Dragana staviti te ruke.
Tako je.
Potpuno je svejedno da li će to brat Zvonko uraditi ili sestra Rajka. Potpuno je svejedno da li će bilo ko od nas uraditi. Potpuno je svejedno da li će nje sin Aladin to uraditi, ali mi svi zajedno verujemo i svi zajedno smo nemoćni i svi zajedno smo ujedinjeni. Jedino što nas ujedinjuje ove noći je naša nemoć. Mi ne možemo, Gospode. A nećemo ni da zloupotrebljavamo tvoje darove i nećemo da dolazimo pod tvoj prestol da bi uzimali darove, da bi gradili sve zlo ime. Nemamo nikakvo ime, nemamo nikakvu zaslugu, nemamo nikakvu pravdu, nemamo nikakvu dobrotu, nemamo ništa vredno pomena osim tebe. I kada budemo imali više toga u svojim srcima, jer kada prihvatimo svoje spasenje, mi moramo uraditi ovo što je apostol ovdje napisao, prihvatajmo jedni druge. Prihvatajmo da je to dato i ljudima koji nas najviše nerviraju u ovoj poruci. A u stvari to jeste tako. U stvari mi nepogrešivo možemo prepoznati tuđe slabosti mnogo bolje i mnogo brže nego svoje. Zato što je to priroda ljudske pameti. A to je i nešto što Satana također dozvoljava ljudima. Slušajte, Satana će boriti se protiv toga da vi vidite vlastite greške, ali se neće boriti protiv toga da vi vidite grehe nekoga drugog. I onda vi veoma lako i veoma precizno možete reći šta je problem drugoga čoveka, u čemu je on slab, u čemu je njegova mana, u čemu je njegova slabost, u čemu su njegove loše strane. Nepogrešivo ste upravo. Isus nikada nije rekao vi vidite trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidite. Nije nikada rekao da taj trn nije istinit. Mi ga jako dobro detektujemo, jako dobro procenimo, jako je lako proceniti tuđe ljude i tuđe slabosti.
Tako je.
Ali Biblija nam kaže nešto drugo, prihvatajmo jedni druge.
Amen.
Onakvi kakvi jesmo,
amen,
znajući da je krv Isusa Hrista između tih ljudi i sve mogućega Boga.
Amen.
I to je nešto što će crkvu dovesti u jedinstvo Boga, jedinstvo sa Bogom, jer verujte mi, zamislite sada, da neko od savršenih ljudi sa one strane dođe večeras ovdje. Znate koje bi naj... Znate kako bi se osjećali? Poniženo. Baš poniženo zbog sebe samih. I onda shvatate u prisustvu, u tom naprirodnom prisustvu jednu zanimljivu stvar. Niko vas ne osuđuje. A sve znaju. Da li to sada možete čak i zamisliti? Ne možete, stvarno ne možete. Brat Brahan kaže, neki vaši voljeni su onoliko daleko od vas koliko želite da budu. Oni možda sede ovde iza vas, dva metra. I oni mogu da znaju i ono što vi ne znate o meni. Jer gledaju iz večne perspektive. Oni mogu znati ono što samo Bog zna. Ali vas nikada, ni pogledom, ni rečju, ni glasom, ničim ne bi osudili, ni zbog čega što radite. I to je neverovatno. Zato što gledaju iz božanske perspektive. na grešnike koji su spaseni milošću kao i oni. Nekada su i oni imali zemaljska tela i znaju kako je to bilo, ali sad kad su ta tela raspadnuta, oni se nalaze u svojim teofanijama i gledaju samo na ono što je božansko i vredno unutra. E sad, to je veoma važna stvar. Jer prihvatiti jedni druge, mi ne treba da prihvatimo samo moje spasenje, ja svoje prihvatam, ali prihvatam i vaše spasenje. Verom prihvatam da ista krv koja je između mene i Boga je između vas i Boga. Verom prihvatam da ste i vi savršeni onoliko koliko sam ja savršen njegovom milošću. Verom prihvatam da su, da ova omladina savršena po tom krvu. Ako smo mi ako su stariji ljudi navikli da sa visine gledaju na nekoga, onda su to njihova vlastita deca i ta omladina. Ali onda morate prihvatiti jednu stvar. Oni se nalaze pod tom istom krvlju pod kojom se vi nalazite. Amen. I to je prosto istina.
Amen.
To je istina. To je istina. Ove noći je to istina. Dok god je otkrivena reč položena u njihovu dušu. I to god znate da je to istina i oni to veruju, onda je to tako i to ne može biti. I ta otkrivena reč će ih prebaciti u onaj svet u tom da. Šta god bi mislili o tome i šta god ja mislio o tome. I uvek dok postoji to podcenjivanje i to neprihvatanje i to grupisanje, ovaj ovako, ovaj onako misli, onaj misli na ovaj način, ovaj duhovni, ovaj manje duhovan, mi zauzdavamo svi zajedno Božju silu i celiteljsku Božju snagu, koja se očitava u jedinstvu duha. Ako bi mi mogli ujediniti svoje misli i svoja srca, ove bez ikakve histerije, bez ikakvog fanatizma, ako bi mogli misliti, osjećati i slaviti istoga srca, istom duhu, mnoge stvari bi počele da budu moguće i mnoge stvari će se dešavati koje su do sada bile. U to sam potpuno siguran i potpuno sam uvred, ali mi moramo doći do trenutka da je potpuno nevažno da li je brat Turoš ili brat Dragomir pomolio se za tog i toga brata. Da je to potpuno nevažno. Da znamo da to nije ni Dragomir ni Uroš. Da to nije ni Edvard Biska. Da to nije ni Doni Rega. Da to nije apsolutno niko od tih ljudi. Nego to može da bude najmanja i najpocenjenija sestra koja sedi pored tebe, a tebe je bliži. I u tome je stvar. I u tome je jedna veoma, veoma važna stvar. Imate taj primjer da je brat Brakan, da je ta sestra položila ruke na to dete i da je brat Brakan rekao to dete je izlečeno kada je ta sestra položila ruke. Zašto? Jer je imala više saosećanja u srcu nego ja. A svi su gledali u brata Braka. Sa pravom. Dobro, bio je glasni dob. Bio je Malahija 4. Bio je ispunjenje proroštva. I to ne može tako prosto da funkcioniš. Pogledajte izraelsku porodicu, Jasevu porodicu i Davida koji je bio najmanji u toj porodici. Do te mere podcenjen i ponižen. Do te mere. Da im čak ni na pamet nije padalo da bi on mogao da bude Boži pomazanik. Ali do te mere podižu. Znači, ne znam koliko je dece imao Davidov otac.
Osmo.
I sve ih je tamo. I za svakog od njih je postojala mogućnost da bude. On je mislio, svako od ovih sedam može da bude Boži izbor. Ali taj David nikada. Slušaj, idi igraj se, deriš se jedno, slanje mi se s očima. Uzmi svoje pratke, idi tamo, radi svoje gluposti, ti nikada ne možeš da se baviš ozbiljnim stvarima, ti ne možeš. I stoji tamo prorok, stoji Bog inkarniran u toga proroka i kaže, imaš još nekoga, dovedi njega. I njega je pomazao. I to je veoma, veoma važna stvar. Mi ćemo napredovati ka Božjoj sili i ka ka tome, ja mislim da je brat Brakam ili negdje, ne znam, ali je rekli su u nekom svjedočanstvu, crkva se molila za nekoga koji je bio mrtav i on je ustao iz mrtvi. Ko se molio? Svi zajedno. Snaga je u jedinstvu duha. Iza zavese vremena. Ne postoji takav pojam kao što je nejedinstvo. Ne postoji, jednostavno. Tamo je sve u harmoniji i sve nadopunjuje jedno drugo. Tamo ne postoji mogućnost da ja da kažem, ja mislim jedno, Zvonko misli drugo. Ne, apsolutno ne. Nema potrebe ni za kakvo dogovaranje, jer svi jednako mislimo i svi smo kao plus i minus koji se spajaju u jednu veliku cijelinu. I zbog toga što je to tako tamo, to je Božje pomazanje koje prekriva sve. Božja slava koja svaku dušu prekriva, svaki milimetar toga sveta. I to tako ne može da bude u ovom satanjinom Edenu što se tiče sveta, ali što se tiče nas koji smo telo Hristovo, to tako jeste i bit će sve više i više. I to je razlog zbog čega postoji pauza u manifestaciji Božje, u intenzitetu manifestacije Božje sile. Ja sad ne mogu, znači sad biram reći kako bi ovo izrazio stvarno. Znači ne mogu reći, zaista. Bilo bi pogrešno da kažem da postoji pauza u izlivanju Božje sile i da niko nije izlečen za sve ove godine, ali intenzitet ili brojnost toga je mnogo manja u odnosu na dane službe brata Brakama. Razlog zašto je to tako je upravo ovaj.
Amen.
Posle velikih darova izlivenih na zemlju, ljudi žele da ih imaju. Ljudi žele da ih nakupe. I pojavio se ceo pokret koji je uništio svoju duhovnu perspektivu time što grabi Božje darove odbacujući njega. Postoje hiljade, desetine hiljade, to je većinski, da se ne lažemo, to je većinski pokret u ovoj generaciji religioznog sveta. Ta želja za duhovnim darovima se, nisu samo pentakostalci, dragi moji, ti koji su ženi duhovnih darova, sve više tih duhovne darove žele baptisti, žele ih možda čak adventisti, žele ih katolici. Imate karizmatski pokret i šta su to? To su ljudi željni darova, željni sile, željni jezika, željni iscelenja, željni čudesa. Ali iznad svega u njihovim dušama željni slave sopstvenoga imena. I sada da je Bog dozvolio da takva vrsta nezajažljivosti se useli u ovu poruku, to bi nas odvuklo od Božje milosti. Jer mi napredujemo tako što ponižavamo sami se. Ne da ponižavamo, da govorimo da smo niko ni ništa, nego što je sve manje ponosa u nama, sve manje veličamo sami sebe, a sve više veličamo Hrista, to sam htio da kažem. I svaki duhovni napredak je vezan za to. Što više duhovno napredujem, ja vidim da sam sve nemoćniji u stvari. Ako vas iskustvo vaših zadnjih 20 godina nije naučilo da ste nemoćni pred mrtvim čovekom, ja ne znam čemu vas
ima.
Ajde da govorimo o bolestima. Ajde da govorimo o smrtima. Ajde se sjetite se sahrana na kome ste bili. Jeste li se ikada osjećali tako nemoćno kao tamo? Nikada. Ali nemoćni smo u svemu ostalo. I kada vidimo, dođemo do jednoga mesta. Pa znate, ja kada sam krenuo, i kažemo sad, moji najbolji dani su bili kada Drago je poverovao u poruku. Pa hajte, molim vas. Drago mi je kada je poverovao u poruku, pomislio je kao prvu stvar da je osmi glasnik na ovome. Prvu stvar koju sam poželeo kad sam poverovao u poruku je da imam vizije kao brat Drago. Prvu stvar koju sam čak pokušavao u kao DC-u da prorokujem kao brat Brakam. A to je potpuna istina, mislim, što bežati od toga, to je. Čak sam sedeo sa ženom u vozu i rekao je neko ime da se zove, ona me gledala belo. Gospodje, vi se zovete tako i tako, kako da je. Ali to je tačno ono što sam ja bio. Pa zašto? Zašto sam želeo da imitiram kao malo dete? Pa poverovao sam da je brat Brakam prorok, pa daj mi sve što si dao njemu. Ništa manje od toga, samo više. Ali onda vreme, iskustvo i život vas nauči tome.
Amen.
Kad sam slab, onda sam
slab.
I kada budemo imali dovoljno prepoznavanja toga, A ja mislim da smo na jako dobrom putu. Kada kažem mi, mislim na ovu zajednicu ovdje. I na ljude sa kojima smo mi u zajedništvu širom Balkana, za ostali svet ne znam, to je na Bogu. A vjerujem da je tako. Među nevjestom Isusa Hrista, to je svugdje otprilike tako. Znači sve više vidimo svoju nemoć. Ali još jednu stvar vidimo. Vidimo svoje mjesto u Hristu. Vidimo njega koji se pojavio u našem vlastitom životu. A kao treću stvar mislim da ćemo sve više i više vidjeti šta je on uradio, ne samo za mene, nego i za njega, njega, nju, njega tamo. Isto ono što iza mene. Izbacujući svaku sujetu, svaku taštinu, svaki ponos. I svaku besmislenu budalaštinu da sam ja neko i nešto na ovome svetu i ovom hrišćanstvu, ja sam ništa. I čak znam da nemam nikakav dar. Ali ću svakako položiti ruke. Ako sam blizu bolesne osobe, kao što očekujem da i vi tu uradite. Ali ću se svakako pomoliti za vas, kada me zovete i tražite molitvu, ako mi obećate da ćete se prvo sami pomoliti za sebe. I da će to raditi ustrajno i svaki put. Ima ljudi koji me često zovu za molitvu zato što se često osjećaju loše. Ali koliko god se često i učestalo osjećate loše, toliko se molite. Jer će molitva vas dovesti u Božije prisustvo. I sa time u srcu, ja malo sam rekao razne stvari, možda i na nepovezan način. Ali mislim da je to važna stvar. Što više budemo prihvatali, prihvatajte jedni drugi. Ja znam da neće biti lako da prihvatite da je Bog meni sve oprostio i svaku moju manu uklonio, ali je to istina. Možda meni neće biti lako da to pomislimo vama, ali je to upravo tako. I onda kada naša srca kažu amen na to, mi smo jako blizu mjesta da držimo jedinstvo duha u savezu ili svezi mira, kako to Biblija kaže. A jednom kada to uradimo, bit će nešto, će se desiti što je meni jako važno. A to je da se pomazanje Božije dublje izlije na nas. Da budemo svi zajedno mnogo dublje uronjeni u nebeski prostor i nebesku atmosferu u Hristu Isusu nego što smo to bili do sada. Ja verujem da ćemo na ovom kampu i biti. Dublje uronjeni u tu nebesku i zato je meni taj kamp toliko na srcu i toliko ga želim i to će propovedati. Ja znam da će Isus Hrist biti tamo.
Amen.
To je sve. Gospod Isus Hrist, vatreni stup, anđel gospodin, verujem da će biti tamo. Sasvim sigurno će biti. I verujem da ćemo biti uronjeni u atmosferu neba, a ona dolazi kada su naša srca ujedinjena u poniznosti. Zaista u poniznosti. U proslavljanju njega, kada smo ujedinjeni u poniznosti, u proslavljanju njega i u još jednoj veoma važnoj stvari, prihvatanju osobe na pola metra od mene, da je u istim blagoslovima kao i ja. Tada će mnogo onoga što je sad nemoguće i što nam liči nemoguće postati moguće. A kada to što smo toliko čekali postane tu među nama svakodnevna pojava, a hoće, vidite, tek onda niko od nas neće imati razloga da ostaje puno na ovom svijetu. Ali možda je to jedini razlog koji bi nas i držao ovdje. Dovoljno jak da nas sprečava da odemo preko. Ali kada budemo u jedinstvu duha, ponizni, ujedinjeni u proslavljanju njega i u prihvatanju braće i sestara koje su pored nas, i kada se slava Božja izlije i kada gluvi budu slušali, slepi gledali, ludi oslobođeni, jedina stvar koju ćemo svi zajedno uraditi kao nevesta Isusa Hrista Niko neće pogledati na Dragomira, na Aladina, na Janka, na nekoga kako stoji sa propovedovnicom, nego ćemo svi podignuti svoje ruke i reći slava Bogu. Slava Bogu, blagoslovi. Da se vrata Aladin pomoliti. Zašto kaži?
O, Gospode, Gospode, dolazimo i ovo večer, Bože, podignutim rukama, Oče, podignutim srcem, Gospode, ka Tebi, Oče. Skupili smo se da proslavimo ime koje iznad svakog imena, ime Gospode, Isusa Hrista, Gospode. Bože, među nama nema ni velikih, ni mudrih, Gospode, kao što je brat propovedao, Gospode. Jedino što želimo znati, Gospode, je Isusa Hrista i to razapeto, Oče. I nas, Oče, razapetog starog čoveka, Gospode, i promenjene prirode, promenjenog uma, promenjenog karaktera, Gospode, koji daje slavu Bogu, Oče. Bože, blagoslovi moji braći i sestre koji su tu, Gospode, izli svoje blagoslove na njih, Gospode, ali ne, Gospode, da budu bogati ovim zemaljskim dobrima, Oče, da budu bogati verom, da budu bogati ljubavlju, Bože, Tvojom, Oče, da budi bogati silom Tvojom, Tvojom mudrošću i Tvojim znanjem, Oče. Gospode, mi se molimo, Bože, da budemo bogati stvarima koje neće propasti, koje neće nestati, koje neće istrunuti, Gospode, u grobove zba, da ostanu zauvek u našim dušama, Gospode, u nebesima, Oče. Gospode, hvala Ti za dobru propoved, dobru korekciju, dobre savete, Gospode. Bože, ja sam bio blagoslovljen, Oče, vjerujem da i druga braća, Oče, i sestre, Oče. Hvala Ti što Ti misliš i za stare i mlade, Oče, i za nas koji smo srednji, Oče, Bože. Hvala Ti, Bože, što Tvoja reč je istinita, što je Tvoj savet jasan, čist, dubok, istinit, Oče.
Amen.
Gospode, pomozi nam, Bože, da Tvoj put bude naš put, Oče. Pomozi nam da budemo primjer i svetlo, Oče, svim ljudima koji gledaju nas, kao što je Pavle napisao, pisane i čitane poslanice od svih ljudi, Oče. Bože, možda ćemo mi biti posljednja stranica Biblije koje će ljudi ikad čitati, Gospode. I ja se molim da Tvoj blagoslov bude nad nama, Oče, i da urodimo zajedno svi u to dublje pomazanje, u Bože, u Tvoju dublju prisutnost, da taj anđel Gospodnji koji je bio kao svetlo, čiribal svetlo, Gospode, na tim službama, da to svetlo sada bude ovdje, Oče, da ide od nas, Gospode, od jednog do drugog, Gospode, da svedoči nama, Bože, da smo sinovi Božiji, da smo deca Božije, da smo ćerke Božije, Gospode, i da, Gospode, isplati se svaki sekund borbe, Oče, i da ne odustajemo ni pod kakvu cenu, Gospode, jer mi nemamo kuda da idemo, Bože, već Ti imaš sam reči večnog života, Gospode. Bože, hvala Ti za Isusa, hvala Ti, Bože, što je došao kao kraljevsko seme Abrahama, Oče, što je začet, zakačio se u devici, u njenoj materici, Oče, razvijao se 9 mjeseci da bi se rodio, Bože, onaj koji će otkupiti svet, Gospode, otkupiti naše duše, otkupiti naš duh, Oče, i naše živote, Oče. Bože, danas je vreme Uskrsa, Oče, ceo svet priča o Uskrsu, Oče, i Bože, hvala Ti što si Ti nama to pokazao na jedan drugačiji način, na jedan mnogo istinitiji način, Gospode, na način koji može da zagreje naša srca, na način, Gospode, koji može da da nama večnu nadu, Oče, da ćemo i mi biti kao što si Ti, Gospode. Hvala Ti za poruku koja je donela tako divne stvari u naš život, Oče. Pomozi svima koji su bolesni, Gospode, neka sila koja je propovedana, Bože, bude izlivena na njih, Gospode. Bože, njima treba više sile nego nama koji smo zdravi, Gospode. Opomeni se, Bože, kao što je Pavle rekao, opomenite se bolesti i siromašni, Gospode. Molimo se za one koji su siromašni, Oče, da više to ne budu, Oče. Već da Ti nađeš način i put, Gospode, da oni mogu svoje vreme iskoristiti sa Biblijom, sa molitvom, Gospode, a da financije, Gospode, Ti si rekao, Bože, Otac vaš nebeski zna da vam sve to treba.
Amen.
Tražite najprije carstvo Božije i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam biti dodano, Oče. Bože, neka ta istina bude i u našim životima istina, a mi svedoci svake reči da su istini to, Oče. Hvala Ti, Bože, u ime Isusa iz Nazareta.
Amen. Ako ću se pomoliti da se stigamo sa za njenu glavobolju.
Amen. Dolazim pred Tebe, Gospode Bože, da te molim za našu dragu sestru Gospode. Gospode, ona je u bolovima.
Amen.
I svi mi želimo, Gospode, verujem da ti bolovi prestanu, Gospode, da njoj budu bolji, Bože. Dolazim pred Tebe, Gospode, od Tvoje reči, Gospode. gdje si ti rekao da ćemo polagati ruke Gospodine na bolest, jer će biti bolje, bolje će se osjećati i bit će ozdraviti, Gospodine. I Gospode, ja to činim, Bože, sada, Bože, verujući, Bože,
amen.
Ti si isceliti, jedini doktor, Gospode,
amen.
U svetu, Bože,
amen.
Jedini koji može doneti zdravlje, Gospode, jedini koji donosi večni život, Bože. Ja ti molim, Gospode, da blagosloviš našu sestru i ministra Hrista.
Amen. 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 Amen.